ዓለም ለከተካል ፍልሰተኛታት ገንዘብ ንኸፍሉ አብ ሊቢያ ተጨውያም ንዝርከቡ አስታት ክልተ ሚቲ ሶማሊያውያን ኢትዮጵያውያን ንምድሓን ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፍሊጡ ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነብ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ብዛዕባ እቲ ምጭወይትን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ፈለማት 9 ሰነ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ እዩ ተገሊጹ ኣይኦኤም ማለት ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ስድራቶም ዝጠፍእዎም ሰባት ገንዘብ ክኸፍሉ ኣብቲ ቪድዮ ተሓቲቶም ኣለዉ እቶም ዝተታሕዙ ስቅያት ክፍፀሞም ከለውን እቲ ቪድዮ የርኢ ዋብ ቓል ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ቪኦኤ ከም ዝበልዎ ምንጭ እቲ ቪድዮ ኣይተፈልጠን ግን ንሓቂ ምዃኑ ኣየጠራጥርን እዩ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝረኣዩ ሰባት ኩነታቶም ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ይብል
We understand that there are cases of people being tortured with cement blocks, I think put on their chest or put on their back. Their limbs broken.
ኣብ ኣፍልቦም ወይ ዝባኖም ስሚንቶ ብምቕማጥ ሰባት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ተረዲእና ኣለና። ኢደ እግሮም ዝተሰብረ ኣለዉ። ዝደኸሙ እውን ዝዛሕተሉን ደቂ ተባዕትዮ ይረኣዩ። ምግቢ ካብ ዘይበልዑ ሓያለ ከም ዝገበሩ እውን ይዛረቡ።
እቶም ገበነኛታት ጨወይቲ ስድራ ቤታት ሰቦም ንክፍታሕ 8,000 ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ዶላር ሓቲቶም ኣለዉ ዝበለቶም ወሃቢ ቓል ኣይኦኤም ስድራ ቤታት ነዚ ንምኽፋል ዘለዎም ጥሪት ኩሉ ይሸጡ ኣለዉ ኢሎም ሰባት ሒዝካ ባርያ ምግባር ኣብ ታሪክ ሓድሽ ኣይኮነን እቲ ሓድሽ ነገር ግን ብዘሎ ቕልጡፍ መራኸቢ ሜላታት ጌርካ ናብ ዝደኸዩ ቁሾታት ብምድዋል ወይ እውን ቪድዮ ብምዝርጋሕ ሰባት እናተሰቃዩ ከለዉ ከርእዩን ክስምዑን ብምግባር ስድራ ቤታት ገንዘብ ክህቡ ምግባር ኢሎም ኣይኦኤም ምስ መሻርክቲ ብምዃን እቶም ፍልሰተኛታት ዘለውሉ ንምፍላጥ ይፅዕር ከም ዘሎን ምስ ሰበስልጣን ሊብያ ብምትሕባር ነቶም ግዳያት ንምድሓን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ገሊጹ ኣለዎም